nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. La uqsimu bihadhal balad. وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Betohem në këtë qytet. E ti e që gjendesh në këtë qytet. Betohem në prindin dhe në atë që lind prej ti. Vërtet, ne e krijuam njeriun në vështirësi të një pasnjëshme. A mendon ai se atë nuk mund ta mposh askush? E thot, unë kam shpenzuar shumë pasuri. A mendon ai se atë askush nuk e ka parë? A nuk i dham ne atij dy sy, edhe gju, e dy buzë? Dhe i sjaroma ti për të dy rrugët, e ai nuk u hodh në përpjetëzen, e që gjëtë mësoj ty se që është akabe, rruga e vështirë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Erani, ndërsa ju të ndërruar dhe ju e së ndodhe një pranvaleve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Të ndërruar dhe ju e së vazhdojmë gjërësish me buletinin informativ të lajmeve. Amir Abdullahian negociatat konstruktive kërkojnë seriozitetin dhe fleksibilitetin në Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, Hossein Amir Abdullahian, në një bisedë telefonike me ministrin e Jashtëm të Omanit, Badr bin Hamad Al-Busaidi, të anën deklaroi negociatat konstruktive varen nga seriozitet, iniciativa dhe fleksibiliteti palës amerikane. Si pas agjësisë lajmeve IRNA, Amir Abdullahian, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, në këtë bisedë telefonike me ministrin e jashtëm të Omanit, Badr Al-Busaidi, foli mbi disa çështje me interes të përbashkët në marrëdhënie dypalëshe rajonale dhe ndërkombëtare, duke përfshirë statusin e fundit të negociatave për heqjen e sanksioneve. Amir Abdullahian, shefi i aparatit diplomatik të Republikës Islamike të Iranit, theksoi seriozitetin e Republikës Islamike të Iranit për të arritur një marrëveshje të qëndrueshme dhe të fortë. Në këtë bisedë telefonike, ministri i Jashtëm i Iranit, Badr Al-Busaidi, theksoi pikpamjen e vendit të tij për domosdoshmërinë e arritjes së një rezultati përfundimtar dhe marrëveshjes në negociatat dhe shtoi: Omani gjithmonë mbështetet në arritjet e një marrëveshje në negociatat bërthamore dhe përmbushjen e kërkesave legjitime të Iranit. Bisedimet e Dohës u zhvilluan të martën dhe të mërkurën e javës të kaluar pas një pauze 3 mujore të bisedimeve të Vjenës. Ato mbajtën mes Republikës Islamike të Iranit dhe Shteteve Bashkuara të Amerikës në mënyrë indirekte dhe me ndërmjetësimin e Enrico Mora, funksionari përgjegjës për politikën e jashtme të Bashkimit Evropian. Negociatat në Vjenë patën progres për shkak të iniciativës të ekipit negociator të Republikës Islamike të Iranit, por zvarritja e palëve perëndimore veçanërisht e qeverisë së presidentit të Shteteve Bashkuara të Amerikës Joe Biden për të kompensuar veprimet e palishme të qeverisë së mëparshme amerikane dhe vazhdimi i fushatës së presionit maksimal ka sjell dyshime për seriozitetin e rikthimit të vendit dhe ka çuar në zgjatjen e procesit të dialogut. Republika Islamike e Iranit dhe Rusia janë dakord të transferojnë 10 milion tonë mallra tranzit. Zëvendës ministri i transportit, rrugëve dhe zhvillimit urban i Republikës Islamike të Iranit tha: Republika Islamike e Iranit dhe Rusia janë dakord për detajet e transferimit të 10 milion tonë mallrave tranzit ruse përmes rrugëve të korridorit veri jug. Sipas raportit të klubit të gazetarëve të ri, Shahriar Efendizadeh ka shtuar: Rruga e shkëmbimit të mallëve midis Republikës Islamike të Iranit dhe Rusisë është përmes detit Kaspik dhe përmes rrjeteve hekurudhore, kështu që nëse rrjetet hekurudhore të Republikës Islamike të Iranit zhvillohen, tranziti i mallëve përmes Republikës Islamike të Iranit patjetër që do të rritet në të ardhmen afër. Efendizadeh ndër të tjera tha: Tranziti total i Republikës Islamike të Iranit vitin e kaluar ishte 11.5 milion tonë dhe me shtimin e 10 milion tonëve tranzit mallrash nga Rusia, Republika Islamike e Iranit do të krijohet një pozicion i mirë në tranzitin e mallrave, i cili duhet të përdoret në mënyrë optimale. Zëvendës ministri i transporteve, rrugëve dhe zhvillimit urban i Republikës Islamike të Iranit gjithashtu për rëndësinë e përfundimit të hekurudhës Rasht Astarat deklaroi: Nëse ky rrjet hekurudhor përfundon Bandar Abasi në Gjirin Persik, do të lidhet me Republikën e Azerbajxhanit dhe Rusinë dhe si porti kryesor i Republikës Islamike të Iranit mund të lidhet me Evropën. Shkëmbimet mes Rusisë dhe Bashkimit Evropian ishin më shumë se 250 miliard dollar, të cilët janë ulur pas fillimit të luftës në Ukrainë dhe Republika Islamike e Iranit mund të jetë një rrugë shumë më mirë tranziti për Rusinë. Premtimi i presidentit amerikan Biden për të luftuar armët vdekjeprurëse. Në reagim ndaj përdorimit të armëve vdekjeprurëse në ceremoninë e ditës së pavarësisë në Chicago, presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës përsëriti premtimet e tij për të luftuar dhunën me armë. Sipas agjencisë Fox News të lëmë, presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden pas vazhdimit të shtënave dhe dhunës vdekjeprurëse në Shtetet Bashkuara të Amerikës përsëriti premtimin e tij për të marrë me këtë çështje. Joe Biden tha se pavarësisht ndryshimit të parë në 30 vitet e fundit në lidhje me përdorimin e armëve në Shtetet Bashkuara të Amerikës ka ende shumë masa për të marrë për të kapërcyer sëmundjen e dhunës së armatosur në këtë vend. Në një deklarat për incidentin e të shtënë në periferi të Chicagos, presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës shtoi: Sapo nënshkruan projekt ligjin e parë dy partiak të reformës së armëve në 30 vjet dhe që mund të shpëtojë jetë, por ka akoma më shumë për të bërë dhe nuk do të ndalem së luftuari sëmundjen e ndryshme e dhunës me armë. Çdo vit me mirë njerëz vriten ose plagosen për shkak të të shtënave në rajone të ndryshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Liria për të mbajtur armë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës çon në dhunë të përditshme. Në të gjithë vendin, shumë prej të cilave janë fatale, por lobi i armëve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është aq i fuqishëm, saqë deri më tani Kongresi i këtij vendi nuk ka qenë i gatshëm të marrë masa për të kufizuar mbajtjen e armëve. Në veri të Italisë shpallet gjendja e jashtëzakonshme për shkak të thatësirës. Tharja e pjesës më të madhe të lumit më të gjatë të Italisë, i cili po përjeton thatësirë më të keqe në 7 dekadë, bëri që qeveria e Romës të shpallte gjendjen e jashtëzakonshme në 5 rajone veriore të vendit. Sipas agjencisë së lajmeve Reuters, lumi po është lumi më i gjatë në Itali, i cili kalon më shumë se 650 km nga veriu i Italisë. Megjithatë, shumë pjesë të rrugës ujore janë tharë dhe fermerët thonë se rrjedhësh aq i dobët sa ujë detit depërton në brendësi të tokës dhe shkatëron të korrat. Dekreti i qeverisë italiane u lejon autoriteteve në 5 rajone të anashkalojnë burokracinë dhe të ndërmarrin veprime të menjëhershme të tilla si racionimi ujit për shtëpitë dhe biznesin nëse kjo është e nevojshme. Në këtë deklaratë shtohet se 36.5 milion euro janë darë për të ndihmuar të prekurit nga thatësira. Mediat italiane kanë raportuar se kryeministri Mario Draghi po konsideron gjithashtu emërimin e një komisioneri për të koordinuar luftën kundër thatësirës në mënyrë të ngjashme me atë kur qeveria krijoi një komision për të mbikëqyrur krizën e koronavirusit. Harazi i Irani është plotësisht i përgatitur për dialog me Arabinë Saudite. Kreu i Këshillit Strategjik të Marrëdhënieve me Jashtë të Iranit shpalli gatishmërinë e plotë të Republikës Islamike të Iranit për dialog me Arabinë Saudite. Sipas agjencisë së lajmeve të studentëve të Iranit ISNA, Seyed Kamal Harazi, kreu i këshirës adhegjik të mardhene me jashtë të Republikës Islamikët Irani shtoj. Si pas paragrafit 8 të rezolutës 598 të këshirë të sigurimit të komë bashkuarës, sekretari përgjishëm jasaj organizatë është i detyruar të propozojë një mekanizm për promovimin e sigurisë dhe stabilitetit në rajonin e Egjiptit Persik përmes konsultimeve me vendet e rajonit, por fatikisht kjo detyrë deri më tani ka mbetur e neglizhuar nga kombet e bashkuara. Kreu i këshirës strategjik të marrëdhënieve me jashtë të Iranit, Harazi, tha se pavarësisht disa dallime serioze midis Republikës Islamike të Iranit dhe Arabisë Saudite, Republika Islamike e Irani beson se këto dy vende mund të plotësojnë kapacitetet e njëri tjetrit, duke shtuar me bashkëpunimin e qeverisë irakiane janë zhvilluar disa rande të dialogut ndërmjet qeverive të palëve. Kreu i këshirës strategjik të marrëdhënieve me jashtë të Republikës Islamike të Iranit gjithashtu deklaroi se për fat të keq disa qeveri në rajon në një llogaritje të gabuar fatale po kërkojnë të hapin rrugët për regjimin luftarak të apartheidit të Izraelit në këtë rajon. Ata madje kanë shkuar përtej normalizimit të marrëdhënieve dhe po ndërmarrin hapa drejt një aleance me regjimin sionist. Harazi theksoi Republika Islamike e Iranit palëmëron paraprakisht përpasojat e pranisë së Izraelit në rajonin e Egjiptit Persik dhe i konsideron ato vende përgjegjëse për çdo pasojë të rrezikshme. Ky është një gabim i madh strategjik që do të rrisë në një shkallë alarmante nivelin e tensionit dhe konfliktit në rajon, tha në fjalën e tij Harazi, kreu i këshirës strategjik të marrëdhënieve me jashtë të Republikës Islamike të Iranit. Anëtarët e NATO-s në shkruaj sot protokollet e ndarësimit të Finlandës dhe Suedis. Aleanca Atlantike e Veriut NATO njoftoi përmes një deklarate zyrtare se anëtarët e kësaj aleance do të nënshkruajnë sot më pesë korrekt protokollet e ndarësimit të Finlandës dhe Suedis. Sipas klubit të gazetarëve të rinj, Aleanca Atlantike e Veriut NATO në faqen e saj zyrtare ka shkruar: "Të hënë më 4 korrekt 22 se lien ato spriti bisedimit e ndërsimit midis zyrtarëve të Aleancës Atlantike të Veriut NATO dhe përfaqësuesve të Finlandës dhe Suedis." Më parë, Turqia kishe kundështuar ndërsimin e Suedis dhe Finlandës në Aleancën Atlantike të Veriut NATO për shkak të çështjeve të sigurisë. Situata u zgjidh më vonë me nënshkrimin e një memorandumi trepalësh mirëkuptimi për mbështetjen e Turqisë në luftën kundër terrorizmit. Ftesa zyrtare për antarësimin e Suedisë dhe Finlandës në Aleancë është dërguar më 29 qershor, një ditë pas nënshkrimit të memorandumit. Më parë Aleanca Atlantike Veriut NATO ftoi zyrtarisht Suedinë dhe Finlandën për t'u bashkuar organizatës në Madrid. Aleanca Atlantike e Veriut NATO ka miratuar gjithashtu një koncept të ri strategjik deri në vitin 2030, i cili e përshkruan Rusinë si kërcënimin kryesor për sigurinë e Aleancës Atlantike të Veriut NATO. Finlanda dhe Suedia aplikuan për të antarësuar në NATO pas sulmit të Rusisë ndaj Ukrainës. Analistët dhe ekspertët ndërkombëtar besojnë se ky antarësim mund t'i komplikojë kushtet në kufijtë lindore të Evropës për shkak të ndjeshmërisë së Rusisë ndaj zjerimit të Aleancës Atlantike të Veriut NATO. Kryeministri Rama Serbin ta marrim në Bashkimin Evropian mos ta lëm me Rusin. Kryeministri i Republikës së Shqipërisë Edi Rama deklaroi se nisma rajonale Ballkani i Hapur do të ndihmojë edhe ndër të tjera që Serbia të shkëputet nga Rusia dhe ke fundit të mos ketë më influencë në Beograd. E pyetur nga Euronews në konferencën për bashkëpunim në Amsterdam me kryeministin holandez Mark Rutte, Rama theksoi se Serbia nuk duhet lënë në krah të Rusisë. Lidhur me Ballkanin e Hapur, kam folur me Markun dhe mëdhëheqës të tjerë. Ballkani është pjesa më e cënueshme e zinxhirit që mund të preket dhe larkohet të thyhet si pasojë e luftës në Ukrainë. Dhe në anën lindore, Rusia ka një influencë të qartë brenda, ka disa lidhje tradicionale. Unë besoj se duhet ta marrim Serbinë me ne dhe mos ta lëmë të shkojë nga ana tjetër. Ballkani i Hapur ka ndihmuar epokështu qendrimin për të thënë gjëra për të nxitur Serbinë të bëhet pjesë të harmonizohet me sanksione, por nga ana tjetër të kuptohet që ka nevojë për kohë. Ky është qendrimi i durr, tha ai. Lidhur me propozimin e presidentit francez për një komunitet të ri politikan evropian, Ramo shpreh se kjo do ta bashkojë Ballkanin e turizmit në diskutime për tema me peshë ndërkombëtare. Malezi përfshihet nga protesta kundër marrëveshjes me Kishën serbe. Mediat e qytetar protestuan para selisë së qeverisë në Malin e Zi për të kundërshtuar marrëveshjen e palëmuar me Kishën Ortodokse Serbe. Marrëveshja pritet të bëhet me dije këtë ditë nga kryeministri Dritan Abazović. Protestuesit mbanin në duan pankarta të tilla si Serbia po gllabëron Malin e Zi, do të jetë një luftë e vazhdueshme. Abazović kishën na i mor me ligjit dhe tani me marrëveshjen doni të na i merrni ekzistencën dhe shpirtin. Kyetarë valvizin i flamëve kombëtar polonezes si dhe flamëve të Bashkimit Evropian dhe NATO-s. Presidenti Milo Djukanovic hodhi poshtë mundësinë e një marrëveshje të afërt me qeverisë dhe Kishës Ortodokse Serbe, duke u munduar të ulë disi tensione që kanë përfshirë shtetin ballkanik. Në Shku protestohet kundër propozimit francez s'njeh gjuhën tonë. Për të tretën natë me radhë me mira qytetarë protestuan në Shkup duke kundërshtuar propozimin francez. Përheqjen e vetës bullgare, çka do të hapte rrugë nisjes së negociatave së Maqedonisë së Veriut me Bashkimin Evropian. Protestuesit qëndruan para godinës qeveritare ku rrëzuan mbrojtëset metalike gjuajtën dhe me sende të ndryshme, letra tualete vezë, shishe plastike dhe të tjera. Ata përhorisën duke kënduar këngë patriotike, si dhe slogan e tyre këtyre protestave ultimatum jo faleminderit. Protestuesit qëndruan para godinës së qeverisë ku ju bashkuat dhe lideri i opozitës VMRO, i cili tha se ky është një mashtrim i qeverisë që nuk po e mbron gjuhën maqedonase. Qytetarët më pas u zhvendosën edhe para parlamentit ku edhe aty nuk i ndalën thirrje. Protestuesit besojnë se propozimi francez nuk njeh gjuhën e as historinë maqedonase. Ata shprehen se do vijnë të dalin sërish në rrugë derisa qeveria të mos e pranojë propozimin. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletini informativ të lajmeve. Të nderuar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik me temë Anglia rrit sanksionet kundër Bielorusisë dhe Rusisë. Në të njëjtën kohë me sanksionimin e gjashtë shtetësh së Rusisë, Shqipëria Britanike e njoftoi se do të vendosë sanksione të reja ekonomike, tregtare dhe transporti kundër Bielorusisë. Si pas agjensisë së lajmeve Fars, në të njëjtën kohë me kontrollin e plotë të Rusisë mbi provincën Luhansk në Ukrainë lindore dhe premtimin e vendit për të dërguar raketa balistike në Bielorusi për të përballur me perëndimin, Londra ka vendosur të rrisë sanksionet kundër Moskës dhe Minskut. Qeveria britanike njoftë të martës se do të vendosë sanksione të reja ekonomike, tregtare dhe transporti ndaj Bielorusisë. Për mbështetjen e saj për invazionin rus ndaj Ukrainës, si dhe gjashtë Rusia e thotë se po urhapin dezinformata. Sipas agjensisë së lajmeve Reuters, paketa e sanksioneve kundër Bielorusisë përfshin ndalimin e importit dhe eksportit të mallëve me vlerë rreth 60 milion pound, duke përfshirë eksportin në mallëve të rafinerimit të naftës, komponenteve të teknologjisë së lartë dhe mallëve luksoze, si dhe importin e hekurit dhe çelikut nga Bielorusia. Londra gjithashtu do të ndaloj më shumë kompani bieloruse të emetojnë borxhe dhe letra me vlerë në Londër. Regjimi bielorus ka lehtësuar në mënyrë aktive agresionin Putinit dhe ka lejuar Rusin të përdorë territorin e saj për të sulmuar Ukrainën, duke përfshirë lëshimin e raketëve nga kufiri i saj dhe fluturimin e avionëve luftarak rus përmes hapësirës së saj aerore, ka thënë qeveria britanike në një deklaratë. Londra ka rritur tashmë tarifat e importit për një gamë të gjerë produktesh bieloruse me 35% dhe ka sankcionuar presidentin Aleksandr Lukashenko dhe zyrtar të lartë të qeverisë. Si pas agjensisë Reuters të lajmë që nga operacioni special i Rusisë në Ukrajinë shkurt, Britania së bashku me latë dhe perëndimor ka vendosë sankcione nda elitës, bankave dhe industrive strategjike të Rusisë. Gjashtë edhësit rus të sankcionuar nga thesari mbretërisë së bashkuar ishën kryesisht të lidhë me faqet e interneti që Londra pretendosë se botuan informacione të rrem për Ukrajinën dhe promovuan narrativën e rrem të qeverisë ruse për pushtimin rus të Ukrajinës. Londra ndaloi gjithashtu faqen lajme United World International. Sipas këtyre sanksioneve, institucionet financiare të Mbretërisë së Bashkuar duhet të ngrinë menjëherë dhe të raportojnë qeverisë çdo pasuri që ata mbajnë në emër të individëve ose kompanive të sanksionuara. Kjo përkundër faktit se presidenti rus Vladimir Putin në një takim me Lukashenko pak ditë më parë tha se ai do të siguroj Minskut sisteme raketore Iskander të afta të mbajnë koka bërthamore për të përballur me perëndimin. të prenden në përgjigje të ndryshimit të politikave të Aleancës Atlantike të Veriut NATO në dokumente strategjike të Aleancës, presidenti i Rusisë Vladimir Putin theksoi se presioni politik nga Perëndimi do të dashtyjë Moskën të përshpejtojë konvergjencën dhe bashkëpunimin me Bielorusinë. Të nërruajt gjues në doqet komentim politik të ditës me tem, Anglia rritë sankcione kundër Bielorusis dhe Rusis.
Për shëndetje të nërruar dhe gjues, programin në vazhdimja kemi dedikuar vëndeve dhe monumenteve të bukurat e Iranit dhe sigurisht do të përshkruajmë edhe bukurit e provincave të ndryshme të këti vëndit të madhë islamik, që ndroni me ne në vazhdim.
E janë me ne në Iran.
Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranjush me edicionin e radhës të programit Eja Nimene në Iran. Në edicionin e kaluar gjatë udhëtimit në provincën Jazd, skaj shkretëtirës i Iranit, unë njohëm me qytetin Jazd, qëndër të provincës Jazd. Në këtë edicion do të prezantojmë qytetin Meybod si rrethin më të vogël të provincës Jazd dhe qëndrën e dytë urbane dhe tregtare të provincës Jazd. Në ndiqni në vazhdim. Qyteti Meybod, me një sipërfaqe prej 1271 kilometra katror për nga dendësia relative popullsisë, është qyteti i dytë pas Jazdit në këtë provincë. Qyteti historik i Meybod është qendra e këtij rrethi. Gjuha e banorëve të rrethit Meybod është persishtja dhe ata kanë dialekte të ndryshme lokale. Që nga kohrat e lashta bujësia në rrethin e Meybod ka qenë një prej sektorëve më të zhvilluar të kësaj zone dhe është konsideruar si një nga aktivitetet më të rëndësishme të këtij rrethi. Një pjesë e madhe e tokave përreth qytetit dhe në lagjet e tij u kushtohen kopshteve të shegës. Në tokat jashtë zonave urbane, kultivohen produkte të ndryshme bujësore si gruri, perimet, jonxha, fëstëku, pambuku dhe produkte të tjera bujqësore. Zonat më të rëndësishme për zhvillimin e baktive të Meybodit janë vendbanimet kodrinore në perëndim të këtij rrethi. Ky rreth është qendra e prodhimit të tapetit zilo dhe enëve prej dheu dhe porcelanit iranian, të prodhuara me dorë dhe baza kryesore e prodhimit të pllakave qeramike iraniane. Meybod konsiderohet një nga shembujt e rrallë të qyteteve antik në Iran, edhe pse struktura e tij tradicionale ka përjetuar shumë dëmtime, por në këtë zonë ende mund të identifikohen shumë prej fenomeneve dhe elementeve të tjerë urban të tilla si rrugët antike, ndërtesat dhe strukturat e lidhura me to, dhe mbetjeve dhe ndërtesave antike. Xhamit, kalat e vjetra, bujtinat, depot për prodhimin e akullit dhe depot e ujit në këtë qytet konfirmojnë më së miri këtë pretendim. Në këtë edicion, do të prezantojmë disa për këtyre objekteve. Xhamia e madhe e Meybod është një prej monumenteve më të rëndësishme historike të mbetura nga epoka islame në Meybod. Përsa i përket pozitës së saj në strukturën urbane, mund të thuhet se kjo xhami konsiderohet si zemra e qytetit të vjetër të Meybod, për arsye se rrugët kryesore të qytetit janë si katër rreshta që degëzohen nga katër portat e qytetit të vjetër dhe kryqëzohen në zonën ku ndodhet xhamia. Kompleksi xhamisë së madhe, e cila ka një sipërfaqe prej rreth 3000 metra shkatror, përfshin disa hapësira dhe një xhami pranë njëra tjetrës dhe nganjëherë këto hapësira mund të duken të pavarura. Pjesa kryesore e xhamisë përfshin oborrin e madh, kupolën dhe hajatin, së bashku me dhomat e veçanta për mbrëmje, të cilat konsiderohen hapsirat verore të xhamis, si dhe dhoma e ngrojes në lindje dhe në perëndim, si dhe në veri, të cilat janë dhomat e mbrëmjes për shfrytëzimin gjatësinë së dimrit në këtë xhami, si objekte të tjera përbërse. Të kompleksit të xhamisë së madhe të Meybod mund të përmendet xhamia Imam Hasanit alayhi salam me një kupol të veçantë të ndërtuar me qerpiq dhe hapësirën përmbrëmje që ndodhet në pjesën më veriore të saj dhe xhamia e Haxhi Hasan Ali në këndin verilindor të këtij kompleksi. Hapësirat të tjera të lidhura me këtë kompleks kanë qenë bujtina dhe depoja e ujit, të cilat janë shkatëruar plotësisht. Një karakteristikë e rëndësishme dhe unike e xhamisë së madhe të Meybod janë gjurmët e periudhave të shumta historike, të cilat mund të vërehen në strukturat e saj aktuale. Këto gjurmë kanë filluar nga shekulli i parë islamit dhe kanë vazhduar deri më sot. Prandaj ky kompleks në përgjithësi mund të konsiderohet si muzeu arkitektonik i këtij rajoni. Duke ndjekur historinë e zhvillimit dhe ndërtimit të objekteve të xhamisë, mund të gjenden prova dhe dokumenta që tregojnë për historinë e lashtë të Meybodit dhe të rajonit të Jazdit. Strukturat më të vjetra të gjendura në xhamin e madhe janë gjurmët e një xhamie që i përket shekujve të parë të Islamit, gjejësisht i përket shekullit të dytë Hijri Kameri, me një dizajn të hapësirës së mbrëmjes dhe ndodhet në pjesën më veriore të xhamisë dhe mund të krahasohet më shumë xhami të shekujve të parë të Islamit.
radioparastudy.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin e jani me ne në Iran.
Kalaja e Narin Meybodit është dokumenti më i vjetër i identitetit historik dhe fillimi i planifikimit urban në territorin e Jazdit. Ky objekt konsiderohet si një nga objektet më të vjetra të ndërtuara me qerpiq ose tulla të papjekura në Iran dhe konsiderohet një prej monumenteve më të rëndësishme historike para Islamit në Iran. Sipas gërmimeve të fundit arkeologjike, ky objekt daton që nga mijëvjeçari i tretë para erës së re. Objekti i Kalas Narin u ndërtua mbi kodrinën më të lartë prej dheut të qytetit me një lartësi prej 25 metrash dhe në një sipërfaqe prej 4 hektarësh, e cila ka një shikim të plot mbi qytet dhe nga larg duket si një element i dalluar. Muret prej gurit të ndërthurura me njëri tjetrin së bashku me disa mure të vogla, porta dhe kulla vëzhgimi dhe fortifikime të tjera që ndajnë këtë kala nga rrethinat e saj, përbëjnë strukturën fizike të kalas Narin. Të gjitha hapësirat, muret, kullat dhe portat që vërehen në këtë ndërtesë janë të pajisura me trarë dhe vrima dhe strehimore që tregojnë aspektet mbrojtëse të kalas. Kjo ndërtesë në shumicën e periudhave është përdorur si një kështjellë qeveritare dhe nganjëherë si një strehimore. Bujtina Shah Abasi e Meybodit, e cila thuajse është ndërtuar në vendin e një bujtine më të vjetër, përfshirë këtu edhe bujtinat e stilit të periudhës së dinastisë Safavite, është një nga bujtinat më të plota gjatë rrugës. Kjo bujtin është ndërtuar në stilin e famshëm të katër verandave me tulla dhe ka qenë një prej bujtinave shumë të ralla në rajon përsa i përket hapsirave të ndryshme dhe pajisjeve të vjetra të sigurisë dhe qarkullimit të vazhdueshëm të ujit dhe kushteve sanitare. Ndërtesa e bujtinës përfshin te portikët dhe verandat e jashtme, portikën e hyrjes, oborrin qendror, pishinën dhe katër hajatët e bukura dhe hapsirat e mbuluara, salonin lindor dhe perëndimor dhe gjithsej 100 veranda, dhoma dhe soba për përdorimin e karvanëve. Aktualisht, Drejtoria e Trashëgimisë Kulturore të Meybodit dhe një qendër kulturore, Biblioteka Qendrore e Dokumentacionit janë të vendosura në një pjesë të këtij kompleksi historik, ndërsa salloni lindor i tij është bërë muzeu i tapetave Zilo historik të Meybodit, kurse salloni perëndimor i tij përdoret gjithashtu si një restorant tradicional dhe kafene. Depoja e vjetër e ujit Kalar ndodhet më përpara hyrjes së bujtinës Shah Abasi dhe i ka dhënë një balancim të bukur arkitektonik hapësirës për rreth. Ndërtimi i depos së ujit, bazuar në mbishkrimin e tij, daton që nga shekulli 11 hijrikameri dhe në mënyrë të qartë paraqitet në përkushtimin arkitektit dhe bamirësisë së ndërtuesit për të mirën e udhëtarëve që të shfrytëzojnë ujin e freskët të kësaj depoje. Një nga karakteristikat strukturore të depos së ujit Kalar është përdorimi i matur i pozicionit topografik të tokës nga arkitekti në ndërtimin e kësaj depoje të ujit dhe shkallëve të tij, kështu që të lodhurit nga rruga vetëm e disa hapa kanë arritur pranë rubinetit të ujit të depos. Depoja e ujit Kalar ende mund të përdoret si burimi i ujit të pishëm. Qendra historike postës së vjetër me kuaj në Maybod është një tjetër atrakcion turistik i këtij qyteti. Qendra historike e shërbimeve postare në Maybod traton që nga periudha e dinastisë Qajari dhe ishte një nga qendrat kryesore të shërbimeve postare që u ndërtuan në rrugën antike Rej Kerman për krah bujtinës së Maybodit. Struktura e këtij objekti, për shkak se ka qenë një vend ku mbaheshin dhe rrueshin porositë shtetërore dhe mesazhet e letrat e rëndësishme, është ndërtuar në formën e një fortese dhe kështjelle që mund të mbrohet përballë sulmeve. Rëndësia e kësaj ndërtese mund të shihet nga kullat e vëzhgimit, muret e larta, vrimat e vrojtimit, trarët dhe pozicioni i mirë mbrojtjes i kësaj qendre postare. Kjo qendër postare e vjetër përfshin një hapësirë të hapur dhe dy hapësira të brendshme, të mbuluara dhe dhoma për kreun e qendrës postare të vjetër dhe akomodimin e korrierëve dhe rojeve dhe mirëmbajtjen e kuajve. Kjo ndërtesë me qerpiç i është besuar drejtorisë së përgjithshme postare të provincës Jazd që të shndërohet në një muze postar. Depoja për prodhimin e akullit në Maybod është nga depot e pakta për prodhimin e akullit të mbetura në provincën e Jazdit, që daton para periudhës së dinastisë Qajaride. Objekti i depos së akullit në Maybod, ashtu si depot e tjera të prodhimit të akullit në zonat shkretinore, është ndërtuar me qerpiç dhe baltë dhe struktura e saj arkitektonike bazohet në llogaritjet klimatike shumë precize për funksione të veçanta. Pjesët kryesore të kësaj ndërtese të mrekullueshme dhe mjaft të dobishme përfshin mure për hije, pellgun e akullit, depon e akullit dhe kupolën. Muret lindore, perëndimore dhe jugore të ndërtesës gjatë stinës së dimrit bënin një hije të ftohtë në zonën veriore të depos së akullit. Në netët e ftohta të stinës së dimrit, uji i kanaleve nëntokësore derdhej në pellgun e gjerë dhe me thellësi të pakta asaj hapësire dhe me përgatitjen e këtij veprimi në netët e ftohta krijoheshin copa të mëdha të akullit. Pastaj akulli i krijuar thyej në copa më të vogla dhe transferohej në depon e akullit nën kupol. Kupola e madhe e ndërtuar me qerpiç funksiononte si një frigorifer dhe mbante në gjendje të ftohtë akullin e grumbulluar aty ku dhe akulli pastaj shfrytëzoi për udhëtarët e karvaneve.
Të nderuar miq, këtu minutave të programit ton për sot u erdhi fund. Por unë ju lësërish takim në programit që do të ndiqni në vazhdim. E deri atëherë, miru të gjofshim. Përshëndetje të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar prodhimeve vendore iraniane. Ju ftojmë të na ndiqni në vijim. Kapacitetet e prodhimit vendas të Iranit. Industria e qimentos, speciale për sloganin e vitit. Udhëheqësi suprem i revolucionit, sloganin e vitit 1401 hijri shemsi e quajti prodhimi, novatorët e dijes, punëdhënës. Në këtë drejtim kemi përgatitur një emision bazuar në sloganin e vitit, i cili do të prezantohet në disa programe. Fillimisht janë përgatitur disa programe për kapacitetet prodhuese të Iranit, të cilat i kushtohen kapaciteteve të sektorit të çimentos së Iranit. Një nga sektorët ekonomik që ka kapacitet të lartë në prodhim është sektori industrial i Iranit. Ka disa karakteristika për këto veçori. Reza Rahmani, ministri i atëhershëm i industrisë, minierave dhe tregtisë, ka thënë: 40 vjet më parë në kohën e fitores së revolucionit kishim 1503 njësi industriale në vend, që sot me një rritje 57 fish numri ka arritur në 85.076 njësi shfrytëzimi industrial. Ministria e Industrisë, Minierave dhe Tregtisë thot se në fushën e njësive minerare, sot kemi 6.389 njësi nga 195 njësi që ishin më parë, me një rritje prej 32 fish. Numri i qyteteve industriale është rritur nga 3 qyteza në fillim të revolucionit, në 978 qyteza aktive dhe të vona në funksion. Në 858 qytete ka filluar transferimi i tokës dhe aktivitetet vazhdojnë, gjë që tregon një vëmendje të mirë të qeverisë në sektorin e ngritjes së qyteteve industriale. Kapaciteti mineral u rrit nga 19.6 milion tonë në fillim të revolucionit në 735 milion tonë sot, që tregon rritje 37 fish të kapacitetit mineral. Ai për eksportet dhe importet tha: në fillim të revolucionit kishim 500 milion dollar eksporte dhe 10 miliard dollar importe jo naftore, që ishte 20 herë më shumë se eksportet. Por 40 vjet pas fitores së revolucionit eksportet jo naftore te i kaluan importet, gjë e cila tregon përparim të rëndësishëm në këtë fushë. Prodhimi global i çimentos në vitin 2020 ishte i barabart me 4.100 milion tonë dhe ka mbetur në të njëjtin vëllim që nga viti 2018. Vetëm Kina prodhoi 2.200 milion tonë, ekuivalente me 53% të çimentos së prodhuar në vitin 2020. Pas Kinës, India ka prodhuar 340 milion tonë çimento në një diferencë të madhe. Në renditjen botërore të vitit 2020 në industrinë e çimentos, rritja e prodhimit të Turqisë me 16% krahasuar me një vit më parë dhe arritja e kufirit prej 66 milion tonë është mbreslëndëse. Me këtë rritje, Turqia arriti në vendin e 6 në vitin 2020 dhe po përpiqet të fitojë disa tregje eksporti në rajon. Prodhimi i çimentos në Republikën Islamike të Iranit në vitin 2020 ishte i ngjashëm me vitin 2019 dhe arriti në 60 milion tonë dhe u renditi shtati në botë. Prodhimi i çimentos iraniane në epokën e regjimit Pahlavi çdo vit ishte 7.7 milion tonë dhe arriti në 17 milion tonë në mesin e viteve 1960. Por kulmi i zhvillimit të industrisë filloi në mesin e viteve 1980 e më pas prodhimi i vendit arriti rekordin 70 milion tonë në vitin 1993. Sipas raportimeve në Iran ka rreth 76 kompani çimento dhe prodhues me një kapacitet prej rreth 88 milion tonë. Lëndët e para të industrisë së çimentos janë guri gëlqëror, gipsi, silici, mbetjet e hekurit, toka merilike, pozolani, skoria dhe të tjera. Të gjitha lëndët e para të industrisë së çimentos furnizohen nga brenda vendit. Republika Islamike e Iranit në vitin 2012 u rendit e 4-ta në botë dhe e 6-ta në botë në vitin 2015 në industrinë e çimentos. Por më vonë ra në vendin e 10 në botë dhe në vitin 2020 u rendit e 7-ta në botë. Megjithatë, prodhimi i çimentos në nëntëpunjorin e parë të vitit 2019 nga 53 milion e 574 mijë tonë në një rënje prej 9.1% shkoi në 48 milion e 697 mijë tonë në nëntëmujorin e parë të vitit 2021. Ndërkohë, sipas Ministrisë së Industrisë, kapaciteti i prodhimit të çimentos në vend aktualisht është 80 milion tonë. Prodhimi i qimentos pritet të rritet në më shumë se 90 milion tonë në vit deri në fund të vitit 2022, duke shfrytëzuar kapacitetin në ndërtim dhe kapacitetin e projekteve të lëna pezull. Sipas planit strategjik për zhvillimin e industrisë së qimentos, perspektiva dhe arritja e vendit të tretë në botë me një prodhim vjetor për 120 milion tonash dhe renditjen e parë për nga kapaciteti prodhues në rajon. Nëpërmjet eksportit të produktit në tregun global, Irani synon eksportimin e 32 milion ton qimento vetëm në rajon deri në vitin 2025. Pika më e rëndësishme për prodhimin e qimentos në Iran është si një pjesë e madhe e kapacitetit prodhues të vendit nuk përdoret. Rënja e ndërtimit të brendshëm dhe ulja e buxhetit zhvillimor të qeverisë është një nga arsyet e kësaj situate. Konsumi i brendshëm i qimentos është 55 milion tonë në vit, i cili ka shënuar rënje në dy vitet e fundit. Me një kapacitet prej 80 milion tonësh që Irani ka tani për të prodhuar qimento, dhe nëse konsumi i brendshëm është 55 milion tonë në vit, ka rreth 25 milion tonë shtesë në vit kapacitet eksportit të qimentos, duke e bërë qimenton një nga sektorët më të vlefshëm të ekonomisë iraniane. Megjithatë, eksportet e qimentos të Iranit gjithashtu kanë rëndjeshëm në vitet e fundit. Kufizimet e eksportit të vendosura nga administrata irakene e penguan Iranin të përdorte pjesën më të madhe të kapacitetit të tij të prodhimit të qimentos. Iraku është destinacioni kryesor për eksportet e qimentos iraniane, pasi rreth 50% e eksporteve të qimentos iraniane shkojnë në tregjet irakene. Megjithatë, për të mbështetur prodhimin vendas, qeveria irakene ka rritur tarifën doganore për qimenton iraniane nga 2 në 10 dollar dhe ka kufizuar importin e qimentos nga Irani, sepse qeveria irakene beson se çmimi i qimentos iraniane është më i ulët në krahasim ato vendas, dhe kjo i shkakton dëme prodhimit vendas. Për këtë arsye, ata që kanë vendosur kufizime në importin e qimentos nga Irani, me veprimet e këtij vendi, humbën 50% e eksporteve të Iranit dhe pas kësaj Afganistani dhe vendet e gjirit persik, Afrika e Jugut, u bën destinacionet e radhës për eksportin e qimentos iraniane. Qimentoja iraniane aktualisht eksportohet në Kuwait, Katar, Afrikë, Bangladesh, Pakistan, Afganistan, Turkmenistan, Kazakistan, Rusi dhe Azerbajxhan. Të nderuar dëgjues, këtu i erdhi fundi i programit ton. Deri në programin e radhës, ju lëm nën përkujdesjen e Zotit të Madhërisëm. E deri atëherë, miru dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar hadithit dhe transmetimeve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Imam Aliu alayhi salam ka thënë: "Ai që më ka mësuar mua një fjalë, më ka bërë shërbëtor të tij." Në emisionin e sotëm, të nderuar miq, do të flasim mbi hadithet që i kushtojnë rëndësi mësuesit. Ju lutemi, qëndroni me ne në vazhdim. Mësuesi, me mësimin e shkencës, i çon njerëzit drejt për sosmërisë dhe përparimit. Në fakt, të gjithë përparimet dhe përsosmërit e njeriut i detyrohen mësuesit. Në thelb, shkenca dhe dia janë bekimet e Allahut të plotfuqishëm që fillimisht ja besoi profetve, evlijave dhe pastaj të tjerve. Profetët dhe evlijat hynor, duke falenderuar këtë bekim, mësimet ua përcollën të tjerve. Zoti plotfuqishëm në ajetin 2 të surës Xhuma thot: Ai është që arabëve të pashkolluar u dërgoi pejgamberi nga mesi i tyre që t'u lexoj ajetet e tij, t'i pastroj ata, t'u mësoj librin dhe shëriatin, edhe pse më parë ata ishin në humbje të dukshme. Mësuesi më i madh i botës, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ishte krenar për këtë epitet dhe tha: Unë jam dërguar për të studiuar. Prandaj, statusi i mësuesit në islam është i lidhur me spiritualitetin dhe udhëheqësin e islamit e kanë lavdëruar shumë atë. Ky qëndrim është kaq i lartë sa që Imam Hasan Asgheri a.s. ka thënë, a i që lufton ignorancën dhe i mëson islamit të tjerve, a i do të jetë me profetin sallallahu alaihi wasallam, me familjen e profetit dhe me Zotin e plotfuqishëm. Në kulturën islame, mësuesit janë shumë të rëndësishëm, sepse fushëveprimi i punëve të tyre përfshin komunitetin, kombin dhe botën. Në ajetin 32 të surës Maide thuhet: Për këtë shkak të atij krimi, ne u shpallëm ligj bani Israilve se kush vret një njeri pa të drejtë, pa vrarë ai ndonjë tjetër dhe pa patur bërë ai ndonjë shkatërrim në tokë, atëherë krimi i tij është si të kishte vrarë të gjithë njerëzit. E kush ngjall bëhet shkak që të jetë ai gjallë, është si të kishte ngjallur, shpëtuar të gjithë njerëzit. Atyre, bani Israilve, u erdhën të dërguarit tanë me argumente. Mandej, edhe pas këti vendimi, shumë prej tyre e teprojnë, kalojnë kufint në vrasje në këtë tokë. Shpëtimi nga devijimi dhe ignoranca është i njëjtë me shpëtimin e jetës së një individi. Prandaj, edukimi dhe udhëzimi një personi është i barabart me shpëtimin e të gjitha qënjeve njerëzore dhe mashtrimi një personi është si kurse shkatërimi të gjitha qënjeve njerëzore. Është transmituar se dikush erdi tek Imam Sejadi alaihi salam dhe u ankua për vrasësin e babait të tij dhe kërkonte ndëshkim. Imam Sejadi alaihi salam e pyeti atë: A nuk të ka shërbyer ky person ty që në vend të ndëshkimit të marrësh gjakun? Tha: Disa ditë ka qenë mësuesi im, por kjo nuk është arsye pse unë duhet të heq dorë nga ndëshkimi i tij. Imam Sejadi alaihi salam tha: Çfarë thua? Vlera e mësimit dhe udhëzimit nga gjakmarrja dhe hakmarrja është më e madhe. Prandaj, fale atë. Pozita e mësuesit është sikur se autoriteti suprem që nuk ka tjetër mbi të dhe mësuesit janë trashëgimtarët e profetëve. Siç ka thënë Imam Sadiku alaihi salam, shkencëtarët janë trashëgimtarët e profetëve. Pozita e mësuesit dhe profesorit është aq e lartë saqë një herë profeti sallallahu alaihi wasallam i kishte thënë Imam Aliut alaihi salam: Ali, nëse një person nëpërmjet jush dhe me ndihmën e Zotit do të udhëheq drejt rrugës së drejtë dhe të vlefshme, ai njeri është më i mirë se pronari deveve me flokë të kuqe. Devet me flokë të kuqe ishin një nga mallrat të vlefshme në botën arabe në atë kohë. Në një hadith tjetër të profetit sallallahu alaihi wasallam thuhet: A do t'u tregoj se kush është mëshiruesi më i mëshirshëm? Mëshiruesi më i mëshirshëm është Zoti dhe unë jam biri më i mëshiruar i Ademit dhe pas meje nga të gjithë ju më i mëshirshmi është ai që ua mëson shkencën dhe e shpërndan ato tek të tjerët. Dhe një person i tillë në ditën e gjykimit do të mëshirohet si një umet i tërë. Interpretimi i umetit tregon se zhvillimi ekzistencial dhe psikologjik i mësuesve, si dhe zgjerimi i edukimit të tyre midis qenieve njerëzore, zhvillohet dhe sa më shumë ata që edukojnë student, karakteri i tyre shpirtëror dhe social bëhet më i gjerë dhe nganjëherë bëhet si një popull i tërë. Imam Aliu alaihi salam urdhëroi respektimin e mësuesit në çdo cep të shoqërisë dhe urdhëroi muslimanët t'i nderojnë ata sikurse nderojnë prindërit e tyre. Dhe në lidhje me këtë ka thënë: babai dhe mësuesi janë në një pozitë të lartë dhe gjithnjë qëndroni nën këmbët e tyre dhe respektoni ata si kur janë mbretër. Në të njëjtën kohë, Zeinul Abedin a.s. duke klasifikuar të drejtat e klasave të ndryshme të shoqërisë, i konsideron të mësuesit si klasat më të larta të shoqërisë dhe urdhëroi miqtë e tij që të respektonin të drejtat e mësuesve dhe profesorëve të tyre në mënyrën më të duhur, duke thënë: "E drejta e mësuesit tënd është të përkulesh dhe të jesh i ndershëm në mjedis apo shoqëri dhe të dëgjosh mirësinë e fjalëve të tij." Në Medinë, një mësues i quajtur Abdurrahman Salemi i mësoi njërit nga biti Imam Husejnit a.s. surën Hamd. Kur i biri Imam Husejnit a.s. në praninë e imamit e lexoi këtë sure, imami e ftoi mësuesin e tij në shtëpinë e tij dhe e shpërbleu atë me 1000 denar dhe 1000 hile. Kur Imam Husejni a.s. hasi në kundërshtim për shkak të shpërblimit kaq të madh, ai tha: "Sa vlen ky shpërblim dhe sa vlen mësimi i surës Hamd?"
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.